Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Diana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vorbim despre Transnistria după alegerile moldovene, spune la Deauville președintele rus.
Dmitri Medvedev i-a spus Angelei Merkel și lui Nicolae Sarkozy că Rusia va contribui la rezolvarea crizei transnistrene după ce Moldova își alege noua putere.
Planurile de viitor ale lui Marian Lupu, care s-a fript de două ori, odată cu stânga și odată cu dreapta.
Și pasiuni politice în familie, înainte de alegeri.
Ne contrazicem, dar fiecare cu părerea lui.
Da, mai degrabă să închidem tema, să nu ne luăm amuși, da.
Asta nu-i frumos.
Tu ai părerea ta, eu am pe a mea, de amuși, să ne deschidem măcar undeva.
Dar eu cunoști salariul stabil bun aici?
Până când
chiar
nu.
Dacă să ieși până
ceva. Când nu.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, a declarat în cursul serii că urmărește cu atenție modul în care a fost lansată în campania electorală și modul în care vor fi organizate alegerile anticipate parlamentare din 28 noiembrie.
And we obviously hope that this will continue.
Sperăm să fie o campanie electorală și mai departe, așa cum a început, și că alegerile vor fi libere și corecte și se vor desfășura în mod democratic.
A declarat șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău. În opinia sa, relația dintre Uniunea Europeană și Moldova în acest ultim an a fost cităm ca o lună de miere, dar reformele începute vor trebui continuate după alegeri, cităm din nou, indiferent cine va veni la guvernare. Partidul Umanist din Moldova și-a lansat astăzi programul electoral în care susține că aderarea Moldovei la Uniunea Europeană ar fi, cităm, un mit și că viitorul Moldovei este numai în comunitatea statelor independente. În opinia liderului partidului, Valeriu Pasat, în următorii 25-30 de ani, Moldova nu ar avea șanse de aderare la Uniunea Europeană. Partidul Umanist susține aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. România și Uniunea Europeană, la fel ca și Rusia, Chișinăul și Tiraspolul, au un rol important în reluarea negocierilor în problema transnistreană, dar ele vor putea fi reluate numai după alegerile parlamentare anticipate din această toamnă, a declarat la Deauville, în Franța, la reuniunea tripartită Franța-Germania-Rusia, președintele Rusiei Dmitri Medvedev, mai multe imediat peste câteva minute. Separatiști ceceni au atacat Parlamentul Ceceniei, ucigând câțiva polițiști și oficialitate parlamentară și rănind mai multe persoane. Cel puțin doi dintre atacatori s-au aruncat în aer la intrarea în clădirea legislativului. Președintele cecen, Ramzan Kadyrov, a declarat că toți separatiștii au fost uciși în schimbul de focuri cu forțele de ordine. Rusia a emis un nou mandat de arestare pe numele liderului cecen, Ahmad Zakaev, care este azilant politic în Marea Britanie. Ministrul rus de interne, Rashid Nurgaliev, a lăudat acțiunea forțelor de ordine și a spus că în ciuda unor astfel de atacuri, Cecenia este, cităm, stabilă și în siguranță. Ministerul de Interne din Ucraina a anunțat că autoritățile din Cehia l-ar fi reținut pe fostul ministru al economiei de la Kiev din guvernul Iuliei Timoshenko, Bohdan Danilishkin, acuzat de abuz în serviciu. Este cel mai înalt reprezentant al fostului guvern ucrainian aflat în investigații penale. După ce Viktor Yanukovych a devenit președintele de la Kiev și fostul șef al vămilor și fostul director executiv al companiei Naftohaz au fost reținuți în ceea ce opoziția consideră a fi represiuni politice. Danilishkin a fost reținut în baza unui mandat Interpol.
Mulțumim, Oana! Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea: ce rol joacă sloganurile electorale atunci când decideți pe cine să alegeți?
Ascultați Radio Europa Liberă.
Liderii Germaniei, Rusiei și Franței s-au angajat la întâlnirea de astăzi la Deauville, în nordul Franței, să coopereze la rezolvarea conflictului transnistrian. Transnistria este menționată în ultima frază a declarației finale adoptate de Angela Merkel, Dmitri Medvedev și Nicolae Sarkozy. Cei trei spun că vor sprijini acțiuni colective în domeniul prevenirii și gestionării crizelor, care să deschidă calea pentru rezolvarea unor conflicte vechi ca cel din Transnistria. După discuții, președintele Rusiei a descris în câteva cuvinte la o conferință de presă poziția țării sale în acest moment, relatează Mircea Țicudean.
La conferința de presă de la Deauville, ținută împreună cu cancelarul german Angela Merkel și cu președintele francez Nicolas Sarkozy, președintele rus Dmitri Medvedev s-a arătat destul de optimist în privința reglementării conflictului transnistrean. Medvedev a spus că sunt șanse de a ajunge la rezultate bune în rezolvarea conflictului transnistrean, dar numai dacă părțile implicate adoptă poziții constructive. Liderul rus a spus că a avut ocazia să-i adune la Moscova atât pe liderii moldoveni cât și pe cei de la Tiraspol și a rămas cu impresia că ambele părți pot fi îndreptate spre atitudini constructive. Medvedev a adăugat însă că în prezent în Moldova puterea este într-o stare de incertitudine din cauza apropiatelor alegeri și că odată cu instalarea unei noi puteri la Chișinău vor fi șanse bune pentru reluarea negocierilor. Dmitri Medvedev a declarat la Deauville că succesul reglementării conflictului transnistrean nu depinde numai de Rusia, ci și de Moldova, a cărei poziție este cea mai importantă, de Transnistria, de România și de Uniunea Europeană. Și a adăugat că toate părțile menționate trebuie să se implice. La Deauville, liderii Franței, Germaniei și Rusiei au discutat la loc de frunte pe agenda comună și ideea participării Moscovei la scutul antirachetă NATO. Agențiile de presă scriu că președintele Medvedev a primit sugestia occidentală cu precauție. Președintele Medvedev a spus că Moscova evaluează propunerea occidentală, dar crede că mai întâi NATO trebuie să clarifice ce înțelege prin participare rusă la ridicarea scutului și, în general, cum vede chestiunea apărării antirachetă în Europa. Pe de altă parte, liderul rus a confirmat că va participa peste exact o lună la Lisabona, la summitul NATO, unde ar urma să fie discutată și chestiunea apărării antirachete. Potrivit declarațiilor de astăzi din Franța, la un alt summit, Rusia-Uniunea Europeană din decembrie, ar urma să fie abordată o altă problemă bilaterală de mare importanță, mai ales pentru ruși, anume abolirea vizelor. Astăzi la Deauville, atât cancelarul Merkel, cât și președintele Sarkozy au spus că vizele pentru ruși trebuie abolite, dar s-au ferit să dea vreun termen și au insistat că este vorba de un proces mai lung.
Mon point de vue, c'est qu'à horizon 10-15 ans, la vision que nous devons avoir, c'est un espace économique commun.
Președintele Sarkozy a spus că în viziunea lui peste 10 sau 15 ani ar trebui să existe un spațiu economic comun euro-rus în care să existe libertate de circulație fără vize. Iar președintele Medvedev, care a acuzat în trecut Bruxelles-ul că tărăgânează chestiunea vizelor, a părut astăzi mulțumit de faptul că toată lumea vrea renunțarea la vize, adăugând că știe că schimbarea nu se poate face peste noapte.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă a lansat ieri o nouă emisiune dedicată alegerilor. Electorala 2010 este difuzată la ora 14 de luni până vineri. Tema ediției de astăzi a fost divizarea societății pe criterii politice. Liliana Barbăroșii a găsit neînțelegeri politice adânci chiar în sânul unui cuplu de îndrăgostiți.
După 7 aprilie, puțini mai pun la îndoială că între diferite generații, dar mai cu seamă între părtașii unor viziuni politice diferite, ar exista în Republica Moldova o prăpastie imensă. Politologii le reproșează politicienilor că în loc să atenueze această prăpastie, o adâncesc și mai mult. Iar povestea unui cuplu de îndrăgostiți, Ion și Irina, pe care i-am cunoscut din întâmplare într-un scoar din Chișinău, spune restul.
Eu n-aș vrea că chiar să alegeri cu toate câți de gramă. N-aș dori și cu comuniștii cu orice preț.
De ce?
Eu cât eu mă uit în ultima vreme, în orice caz eu văd schimbări pe drumuri chiar, încolo,
arată într-un drumul la Mucești, s-a făcut ceva unde trebuie de făcut, s-a făcut pe Buicani unde nu era mare nevoie de făcut drumurile.
S-a reparat înainte de după iarnă, s-a reparat. S-a cărchet.
Da?
S-a cărchet, îți spun.
Ne contrazicem, dar fiecare cu părerea lui.
Da, mai degrabă să închidem tema, să nu ne luăm amuși, da.
Asta nu-i frumos.
Tu ai părerea ta, eu am pe a mea,
în afară de alte câteva subiecte de discordie pe care le-am auzit în discuția celor doi, am aflat și câteva amănunte despre viața lor care limpezesc oarecum situația. Ion a absolvit de curând o facultate, dar își câștigă banii pentru existență la Moscova, unde merge periodic să muncească. Politicile de apropiere de Uniunea Europeană ale partidelor pro-europene din Alianța pentru Integrare Europeană îi surât tânărului care ar vrea să poată merge la câștig în Europa.
Putem să ne ducem măcar liber dacă noi aici până când n-o să avem un salariu cât de stabil în Concoș, măcar liber să ne deschidem măcar un debat.
Dar recunoști
că n-ați
salariu stabil bun aici? Recunoști?
Până când nu.
Irina însă stă cu părinții într-un apartament pentru întreținerea căruia sunt cheltuite aproape toate veniturile lunare ale familiei. Tânăra le dă dreptate părinților săi, cărora le sunt mai apropiate politicile sociale ale Partidului Comuniștilor.
Și puțin ei nu sunt de acord pe cu facturile care acum s-au scumpit mult mai mult și ei vorbesc că chiar când au fost comuniști, cum au fost, dar facturile ridicate nu au fost niciodată.
Comuniști, într-adevăr, eu fost la putere cât? 8 ani de zile. În 8 ani de zile, poate spus, ce s-au făcut? Nic absolut.
Dar de putere asta nu ți lege
da,
în speranță?
Da, eu aștept. Eu nu zic tăt, hop, într-un an șase șibă.
Eu am tu sper la ceva. La și sper, ei ții apartament nostru, da, ei ții de lucru nostru, da, ei ții să te întrețină financiar sau să te hrănească sau asta,
eu
ei ții n-ați fac nicăva. Eu orice
lucru cu un salariu, eu cred că mai plătit decât amuia, cu timpul el ați fie.
M-am despărțit de cei doi îndrăgostiți după ce le-am smuls promisiunea că nu vor trece vreodată de la polemici la adevărate certuri pe teme politice. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul Valentinei Ursu la emisiunea electorală 2010 a fost astăzi liderul Partidului Democrat Marian Lupu, care promite să pună capăt dezbinării din societate.
Domnule Lupu, dumneavoastră și alte voci acreditează ideea că comuniștii au împărțit societatea, iar Partidul Democrat nu exclude o alianță post-electorală cu acest partid al comuniștilor. Cum se înțelege?
Un lucru. Să înțelegeți foarte simplu. Eu am declarat și continuu să rămân pe aceeași poziție că noi lăsăm ușa deschisă pentru eventualul dialog cu toate forțele progresive și democratice din țară.
Dar ce înseamnă ușa deschisă? Pentru că uneori se înțelege că dacă ușa e deschisă, curentul poate să te atingă.
Dacă te temi de curent, noi ce căutăm politică și noi nu ne gândim la propriile noastre avantaje, la fotolii, la posturi și eu gândesc că Partidul Democrat nu la nivel de cuvinte, dar prin fapte, din 2001 încoace a demonstrat acest lucru.
Ce condiții aveți pentru comuniști? Ce condiții
rog,
aveți?
Rog să mă ascultați foarte și foarte atent. Noi nu punem în capul mesei cu cine ne ducem noi. Noi punem în capul mesei principiul cine vine cu noi pe baza unor principii foarte clare și unor priorități foarte clare care vizează asigurarea statalității Republicii Moldova, asigurarea democrației în această țară, asigurarea prin acțiuni concrete, dezvoltare economică, atragere masivă de investiții din străinătate, respectul pentru oameni, dezvoltarea sistemului de învățământ, protecție socială, sănătate, reforma sistemului de pensionare. De fapt, sunt acele necesități care trebuie să oprească exodul masiv a cetățenilor Republicii Moldova din țară, fiindcă atât timp cât o să discutăm în continuare denumirea limbii, denumirea cursului de istorie, acest lucru nu o să facă fericit pe nimeni în această țară și odată și odată trebuie să tragem o lecție. Deci, nu este vorba cu cine face.
Da, dar despre aceste lucruri, despre domnule Marian Lupu, despre aceste lucruri despre care pomeneați dumneavoastră, și-au găsit loc și în pe parcursul unui an de conlucrare în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Atunci nu ar fi preferabil să continuați să rămâneți în această coaliție liberal-democrată, dar am înțeles pe de altă parte că și aici ați avea anumite condiții.
Este un lucru absolut normal în politică. Nu se cere naivitate, nu se tolerează naivitate. Eu gândesc că noi am tras niște concluzii și am însușit niște lecții de anul trecut, când și pe de o parte și pe de altă parte am convenit la anumite principii și reguli care în scurt timp au început să fie violate. Vă aduc un simplu exemplu. Dacă am stabilit că a bătut în cuie principiul de neutralitate Republicii Moldova, în mod evident că nu a fost plăcut pentru noi, să începem să auzim că se pedalează contrar acestui principiu. Sau nu a fost un imperativ pentru Republica Moldova să discutăm și să scindăm din nou întreaga societate cu referință la ce reprezintă ziua de 28 iunie sau ziua de 9 mai. Deci, eu las această poartă deschisă și din interese tactice, dar decizia va fi adoptată cu certitudine după data de 28, funcție de care sunt viziunile și prioritățile asupra dezvoltării democratice europene pentru Republica Moldova.
Ați ascultat un fragment din interviul cu Marian Lupu din emisiunea specială a Europei Libere dedicată alegerilor. Până pe 28 noiembrie, Valentina Ursu îi va avea invitația electoralei 2010 pe toți concurenții în ordinea înscrierii lor pe buletinul de vot. Emisiunea specială este difuzată de luni până vineri la ora 14.
Acum este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, atac armat la Parlamentul Ceceniei și în Franța cresc în intensitate grevele de protest față de mărirea vârstei de pensionare. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Groznăi a fost atacat de un grup de separatiști ceceni care au ucis câțiva polițiști și un angajat al legislativului. Ministrul rus de interne, Rashid Nurgaliev, care din întâmplare se afla într-o vizită în orașul Groznăi, a declarat că toți combatanții rebeli care au atacat Parlamentul au fost uciși. În dimineața acestei zile, militanții au încercat să intre în clădirea Parlamentului, însă au ieșuat. Au fost opriți de poliție, a declarat Rashid Nurgaliev. Presa rusă relatează că cel puțin unul dintre atacatori s-a aruncat în aer în preajma clădirii Parlamentului, iar doi au fost uciși de forțele de ordine. Potrivit aceleiași surse, doi ofițeri ai poliției și un angajat al Parlamentului au fost omorâți. Forțele de securitate au anunțat că alte 17 persoane au fost rănite, inclusiv civil. Președintele cecen Ramzan Kadyrov a declarat pentru Interfax că forțelor de ordine le-au trebuit 20 de minute pentru a ucide atacatorii. El a spus că toți deputații care se aflau în acel moment în Parlament sunt vii și nebătămați. Igor Danilov, membrul delegației pentru regiunea Sverdlovsk, se afla în clădirea Parlamentului atunci când a avut loc atacul.
Начался обстрел парламента из автоматического оружия, из гранатометов.
Данилов a declarat Europei Libere că în clădirea Parlamentului s-a tras cu arme automate și lansatoare de grenade. Securitatea legislativului cecen a răspuns atacului și s-a început o adevărată bătălie. Am părăsit imediat birourile în care ne aflam, apoi am fost evacuați de ofițerii forțelor speciale OMON, a declarat Danilov. Ministrul rus de interne, Rashid Nurgaliev, le-a mulțumit forțelor locale de ordine pentru reacția lor rapidă și a adăugat că atacuri de acest fel au loc extrem de rar în Cecenia. Analistul politic Timur Muzaev opinează că atacul a fost un răspuns la declarațiile recente ale președintelui Kadyrov că insurgența a fost reprimată în Cecenia. A fost o operațiune demonstrativă, scopul căreia era de a arăta puterea, influența și abilitatea insurgenților de a ataca autoritățile pro-ruse din Caucazul de Nord, inclusiv din Cecenia. În ciuda pierderilor înregistrate de astăzi, analistul Timur Muzaev crede că atacul ar fi putut face mai multe victime. Judecând după primele informații venite de la Groznăi, se plănuia o luare de ostatici și începerea unor negocieri politice cu autoritățile federale sau cu guvernul Kadyrov, a declarat Muzaev. După dezmembrarea Uniunii Sovietice, Federația Rusă a purtat două războaie în anii 90 cu separatiștii din Cecenia, republică din regiunea Caucazului de Nord.
În Franța cresc în intensitate grevele și protestele împotriva reformei sistemului de pensii, care prevede, între altele, ridicarea vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani. Președintele Nicolas Sarkozy a reafirmat însă că nu va renunța la reformă, fiind singura șansă de a reduce deficitul și de a salva acest sistem costisitor. Mai multe de la Lucian Ștefănescu.
Ample demonstrații de protest au avut loc în cel puțin 200 de orașe franceze, iar grevele au blocat transportul rutier, feroviar și aerian, învățământul și unele sectoarele economiei, cele mai afectate fiind întreprinderile mici și mijlocii, care încearcă să-și revină de pe urma crizei economice mondiale. Rafinăriile franceze sunt închise de o săptămână, ceea ce a făcut ca aproape 2000 de stații de benzină să rămână fără carburanți. A fost a șasea zi de greve și proteste naționale împotriva reformării sistemului de pensii de stat din Franța, între altele și pe ridicarea vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani. La prima vedere, o schimbare destul de moderată față de alte țări, ca România, unde vârsta de pensionare a fost ridicată la 65 de ani pentru bărbați și femei. Vârsta de pensie de 60 de ani a fost stabilită după lungi dezbateri parlamentare în timpul regimului socialist al președintelui Mitterrand pentru a contracara șomajul în rândul tinerilor. Astăzi nimeni nu se așteaptă ca un angajat să lucreze realmente până la pensie, dar din punctul de vedere al caselor de pensii se amână vârsta de la care aceste case trebuie să plătească pensiile în totalitate. Simplu spus, casele de pensii câștigă 2 ani, reducând semnificativ costurile. Dar nu este sigur că această măsură va fi suficientă pentru a asigura o bază financiară sănătoasă pentru pensiile de stat.
Cette réforme avait été différée pendant trop longtemps et le rendez-vous ne pouvait plus être différé. Pourquoi? Parce qu'il en allait.
Acesta este și argumentul președintelui Nicolas Sarkozy, care argumenta că în Franța sunt acum 15 milioane de pensionari, dar peste 1.500.000 de pensii sunt finanțate prin credite. O situație inacceptabilă, consideră Sarkozy. Așa se explică și faptul că la procesele din Franța crește masiv participarea tinerilor. Aproape 400 de licee sunt blocate sau în grevă în toată țara, cea mai puternică participare de la izbucnirea protestelor. Iar la Paris, poliția a folosit marți gaze lacrimogene împotriva studenților care au incendiat o mașină și au aruncat cu pietre în forțele de ordine. Se așteaptă însă ca Senatul francez să adopte miercuri fără probleme reforma pensiilor, după ce ea a trecut deja de Camera Inferioară. O reformă necesară pentru finanțele franceze care se luptă cu un deficit bugetar fără precedent și cu un deficit al sistemului de pensii, dar care nu-i ajută deloc președintelui Sarkozy, a cărui popularitate era oricum în declin. Potrivit ultimului sondaj de opinie publicat de Quotidien anul Le Parisien, 71% din francezi sprijină protestele.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri, la ora 14 la Radio Europa Liberă.
Grevele din România, cărora li s-au alăturat până și angajații Ministerului de Finanțe, loviți de măsurile de austeritate bugetară, sunt tema punctului de vedere săptămânal al lui Neculai Constantin Munteanu.
Scăderea salariilor bugetarilor cu 25% a deschis sezonul grevelor de toamnă, stimulate și de corbii opoziției. Cârlanul PSD, Victor Ponta, a chemat la oprirea lucrurilor în ziua când va fi dezbătută moțiunea de cenzură pentru a pune presiune pe parlamentarii puterii. Sindicaliștii, desigur, n-ar trebui să-și politizeze revendicările. Sună a incitare. Greva cea mai curioasă a avut loc la Ministerul Finanțelor. Însă funcționarii fiscali nu cereau salarii mai mari, cereau revenirea la stimulente. Acolo salariile erau fudulie, suplimentele erau temelie. Pentru combaterea evaziunii fiscale s-a imaginat un fond de stimulente prin reținerea a 15% din diverse surse de colectare. Însă acordarea stimulentelor, fără o grilă de performanță, a rămas la cheremul șefilor și cu asta s-a deschis ușa tuturor abuzurilor. Prin jocul stimulentelor, un funcționar normal își dubla practic salariul, iar un director și-l tripla. Cu timpul, eficiența și competența nici n-a mai contat. Recompensații erau funcționarii loiali șefilor și, desigur, clientela politică. Formă de remunerare arbitrară, fondul de stimulente nu era inclus în bugetul Ministerului de Finanțe la capitolul de cheltuieli cu personalul, era însă o modalitate de plată netransparentă pe criterii clientelare. Angajații nu plăteau contribuții de șomaj pentru aceste venituri, iar până în 2008 nu au plătit niciun fel de contribuții. Și cum generozitatea birocrației cu banii publici n-are limite, s-a ajuns pe baze de stimulente ca un șofer sau bufetieră să-și tripleze salariile, deși numai Dumnezeu știe cum contribuiau acești oameni la combaterea evaziunii fiscale. Să tot fii angajat la Ministerul de Finanțe. Iar numărul angajaților trecând de 30.000, stimulentele pe 3 luni presupun un efort bugetar de circa 35 de milioane de euro. Suntem în criză, FMI a cerut curmarea abuzului și acordarea stimulentelor doar celor care le merită în funcție de rezultate. Pentru că altfel ne furăm singur căciula cu scuza că așa combatem evaziunea fiscală. Guvernul s-a executat uitând să includă stimulentele în salarii înainte de reducerea lor cu 25%. Stimulentele au dispărut, Unii s-au trezit cu veniturile mai mult decât înjumătățite de la o lună la alta, deși mulți au rate și credite pe termen lung acordate prea ușor de bănci care au considerat aceste stimulente aleatorii drept venituri sigure. De unde și protestele spontane. Guvernul Boc e chemat acum să plătească lipsa de prevedere cu care a procedat la reducerea salariilor unor bugetari și reaua gestionarea conflictului. Dar și racilele unui sistem corupt generator de câștiguri nemuncite, impus de populismul politicienilor și de incompetența guvernelor care l-au precedat. Nu este singurul mod de a ne fura căciula. An de zile, politicienii, în cârdășie cu liderii sindicali, au impus un sistem de salarizare cu peste 100 de sporuri, care aduc unor funcționari publici venituri de peste 5 ori mai mari decât salariul mediu pe economie. Astfel de bube se sparg dureros la vreme de criză. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Măsurile de austeritate ale guvernului Boc la București l-au adus în pragul demiterii, sau cel puțin așa amenință că va face săptămâna viitoare opoziția. Tania Radu a selectat câteva articole din presa zilei.
Partidul Democrat Liberal nu are motive să aștepte liniștit discutarea moțiunii de cenzură introduse de partidele de opoziție și a cărei discutare este programată pentru săptămâna viitoare. În România Liberă, Elena Vijulie privește deja către opoziție, numărând ponoasele preluării puterii. Între ele, neaplicarea multor acte normative pentru care actualul executiv își riscă scorurile electorale, legea educației de pildă sau legea salarizării unice. Totuși, consider Andrei Cornea de la săptămânalul 22, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal nu vor putea face altceva decât guvernul Boc, dacă vor ajunge la putere, pentru simplul motiv că nu e altceva de făcut. Motivul pentru care doresc să dărâme guvernul și să preia acum puterea este unul extrem de cinic, în opinia sa. Ca să împiedice PDL să-și refacă imaginea în ochii alegătorilor, pe măsură ce consecințele benefice ale reformelor, așa pline de greșeli cum au fost ele concepute, ar începe să se facă simțite. Acest comentariu, pus deja în circulație de astăzi de site-ul Hot News, reamintește că și guvernul PSD condus de Adrian Năstase culegea beneficiile măsurilor dispuse de adversarii politici, numai că a făcut-o în mod legitim în urma unor alegeri la termen în anul 2000. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei, semnat astăzi de Călin Hera, nu-i creditează totuși pe socialdemocrați cu cine știe ce clar viziune politică. Comentând congresul PSD, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, jurnalistul deplânge limitele politice ale partidului care a aclamat fără rezerve discursul defazat al liderului fondator Ion Iliescu. Fostul șef de stat a vorbit în lozinci, având cel mult meritul de a fi rămas consecvent cu sine însuși. Admite, alegătorii par să-i vină în întâmpinare, dacă e să judecăm după un recent sondaj de opinie, pe care îl amintește Călin Hera, și care scoate la iveală un procent uimitor de nostalgici ai regimului comunist, unul din doi români. O analiză pusă la dispoziția guvernului de la București de experții Băncii Mondiale este rezumată în premieră de ziarul România Liberă. Acest document scoate la iveală defectele politicilor din domeniul educației și al administrației publice. Elevii români s-ar afla cu 1 până la 3 ani în urma celor europeni ca nivel de cunoștințe, iar administrația publică ar fi profund viciată de structuri ineficiente, precum Secretariatul General al Guvernului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina, de la săptămânalul Argumentii Factă, suplimentul pentru Republica Moldova.
Нынешний номер нашей газеты особенный. Мы называем его супер номер, так как Numărul recent al ziarului nostru e deosebit. Noi îi zicem super număr și asta pentru că e compus din răspunsuri la întrebările cititorilor. Cei preocupați de biografiile vedetelor vor afla că actorul Igor Caras, care a fost de 4 ori cel mai bun actor al Moldovei, e deja de 2 ani în România, unde câștigă bani nu doar din activitate teatrală, ci și participând la concertele unei formații care interpretează cântece rusești și zise țigănești. Cei care preferă scandalurile vor afla amănunte despre o întâmplare foarte neplăcută în care a fost implicat diaconul, scriitorul și misionarul Andrei Curaev, care a vizitat recent Chișinăul. Scriem și despre compensațiile la încălzire, despre prețurile la carne și salarii. Inserăm articole despre programele electorale ale partidelor politice, despre ce se ascunde în vaccinul antigripal și mai puteți afla unde e acum caracatița prezicătoare Paul.
Cu temele de mâine din Argumentul și Fapt, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de Moldova la ora 7, ediția matinală. Punem punctul aici, Diana Răileanu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.